Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Jumatatu ya Agosti 6 mwaka 2018 utakuwa nami studioni Asumta Masoi. Umoja wa Mataifa umesema uko tayari kutoa msaada wa uokoaji na ile kibinadamu kufuatia tetemeko la ardhi lililokumba Indonesia siku ya Jumapili. Grace Kania na ripoti kamili.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hayo kwenye taarifa iliyotolewa na naibu msemaji wake hii leo kutokana na vifo na majeruhi waliotokana na tetemeko hilo lililokuwa na ukubwa wa 7.0 katika kipimo cha Richter. Pamoja na kusema ya kwamba wako tayari kutoa msaada iwapo wataombwa kufanya hivyo, ametuma salamu za rambirambi kwa wafiwa na serikali ya Indonesia, huku akitakia majeruhi ahueni ya haraka. Yaelezwa kuwa zaidi ya watu 90 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 150 wamejeruhiwa baada ya tetemeko hilo kukumba eneo la Lombok. Tetemeko hilo lilizusha taharuki kubwa, huku maelfu ya watu wakikimbia nyumba zao na kulala barabarani usiku kucha kwa kuhofia maisha yao, na mamia ya majeruhi walilazimika kupatiwa matibabu katika maeneo ya wazi kwa kuhofia kujeruhiwa zaidi. Watu wa kujitolea na wafanyakazi wa chama cha Msalaba Mwekundu nchini Indonesia ndio wamekuwa wakisaidia waathirika na kuwahamisha manusura kutoka maeneo ya pwani baada ya serikali kutoa tahadhari ya tsunami ambayo baadaye ilifutwa. Chama hicho kinasema idadi ya vifo inatarajiwa kuongezeka kufuatia tetemeko hilo ambalo lilitikisa pia katika majimbo ya jirani ya Bali na Surabaya. Hadi sasa chama cha Msalaba Mwekundu nchini humo kimeshagawa mablanketi kwa waathirika ambao wanalala nje na inatoa msaada wa kisaikolojia. Kikubwa kwa sasa ni kuendelea kusaka manusura na kukidhi mahitaji ya msingi kama chakula, huduma za afya, maji, mablanketi, magodoro na mahema. Zaidi ya watu 100 wa kujitolea kutoka chama cha Msalaba Mwekundu wako katika eneo la tukio na wengine 140 wanatarajiwa. Pia mashirika mengine ya misaada likiwemo la kuhudumia wakimbizi UNHCR, la mpango wa chakula WFP na mashirika mengine ya kibinadamu yanatarajiwa kujumuika katika kutoa msaada kwa waathirika. Hili ni tetemeko la pili ndani ya mwezi mmoja, lingine lilizuka Julai 29.
Polisi wanawake kutoka nchini Tanzania wana mchango mkubwa katika operesheni za ulinzi wa amani za Umoja wa Mataifa, na mara nyingi kazi yao ni zaidi ya kuhakikisha usalama wa raia. Thoranducha na taarifa kamili.
Kauli hiyo imetolewa na kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi nchini Tanzania, ambaye pia ni mkuu wa kitengo cha mawasiliano kimataifa na ulinzi wa mipaka, Bi Susan Kaganda, alipozungumza na idhaa hii kandoni mwa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu mchango wa polisi katika operesheni za ulinzi wa amani uliofanyika New York nchini Marekani hivi karibuni. Nabi Kaganda akaongeza kuwa
ulinzi wa amani kwenye maeneo ambayo kumekuwa na machafuko unapelekea polisi wa Umoja wa Mataifa kwenda kufanya usaidizi, kwanza wa kuona usalama wa raia, lakini pia kuona kwamba tunawezesha utekelezaji wa makubaliano ya pande mbili zilizokinzana katika eneo hilo. Sisi Tanzania tunashiriki, na moja ya majukumu yetu kwanza ni kuona tunasimamia utekelezaji wa yale makubaliano, lakini pia ulinzi wa hawa watu ambao wanakuwa wao ndio waathirika wakubwa, tukiangalia watoto wadogo, tukiangalia wanawake.
Na lipi la ziada linalofanywa na polisi hao wanawake?
Kazi ya polisi ni kazi ya wito, na wito hauchagui jinsia. Kama unavyofahamu, nyumbani tuna madawati yale ya kupinga unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hiyo ule utaalamu tulionao nyumbani, askari wetu wakishiriki wanaenda kufanya kazi hiyo hiyo. Moja ya shughuli kubwa ya askari wa kike ni kuhakikisha makosa yote ya unyanyasaji wa kijinsia yanashughulikiwa ipasavyo kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu za Umoja wa Mataifa, lakini za nchi husika kwa zile nchi ambazo tayari zimefikia mahali pa kujenga amani. Kwa hiyo sisi tunashiriki vizuri na tunao askari wa kutosha wa kike kwa nafasi tulizopewa.
Unasikiliza jarida idha ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kem kem na makala ni kem kem. Habari kem kem na makala ni kem kem.
So dakta, na punde ni makala, na leo tunaangazia uhifadhi wa misitu nchini Tanzania na changamoto zake. Usibanduke. Ukosefu wa utaifa umesababisha zaidi ya watu milioni 10 duniani kote kushindwa sio tu kujiendeleza kiuchumi bali pia kijamii, imesema ripoti ya mwaka 2017 ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, kama anavyoripoti John Kibego.
Huyu ni kijana ali miongoni mwa kundi hilo la watu zaidi ya milioni 10 wasiokuwa na utaifa, akisema anatambua kuwa alizaliwa Abenguru, mji ulioko Cote d'Ivoire, lakini hafahamu iwapo anatokea Burkina Faso au Cote d'Ivoire, nchi zilizoko Afrika Magharibi. Ndani ya nchi hizi mbili kuna watu 700,000. Akizungumza kwenye video ya kampeni I Belong au Mimi ni ya UNHCR, Ali amesema hali hiyo ya kutofahamu anatoka taifa gani imemwathiri kiuchumi na kijamii, kwani hawezi kufanya chochote. Ali alitamani kuwa dereva lakini hawezi kuajiriwa bila kitambulisho cha taifa na hawezi hata kufungua akaunti ya benki.
Najishikiza na vibarua vya mashambani kwa kuwa sina jinsi. Nilitamani sana kuwa dereva ila kwa sababu sina vibali hakuna anayeweza kuniajiri.
Akizungumza kwa uchungu na masikitiko makubwa, Ali amesema
sasa hivi tayari nimetimiza umri wa kuoa ila bila vibali nitawezaje? Mpaka sasa hivi nilitegemea angalau niwe na watoto wawili au watatu. Ninachotamani na mimi ni kuwa na maisha mazuri kama marafiki zangu na niwe mwenye furaha.
Ili kuondoa vikwazo hivyo vya ukosefu wa taifa, UNHCR imeanzisha kutokomeza madhila hayo ifikapo mwaka 2024 kwa kuelimisha jamii na mataifa juu ya muhimu wa kila binadamu kuwa na utaifa.
Na sasa basi ni makala. Leo Flora Nducha anazungumza na mtafiti wa misitu Profesa Irmel Mustalati, ambaye ni mhadhiri wa masuala ya sayansi ya kijamii na utafiti katika chuo kikuu cha Eastern nchini Finland. Amefanya utafiti Tanzania. Naanza kwa kumweleza ni kwa nini aliamua kuenda Tanzania.
Kwanza nimekwenda huko sababu ni mambo ya 4H. Tumefanya kazi huko shuleni, lakini baadaye nimefanya utafiti, nimepata ile ni PhD, lakini nimefanya ile ni utafiti huko Tanzania.
Kuhusu nini?
Ni mambo ya misitu ya endelevu, mazingira na watu huko ni kijijini. Nimefanya kazi huko ni Liwale na pana ile Tanga. Amani.
Katika utafiti wako kuhusu misitu Tanzania, yapi ambayo umeyagundua huko?
Ni ngumu sababu ni watu wengi na misitu ni muhimu sababu wanataka kupata fedha, wanataka kupata chakula, ni
kuni,
kila kitu. Sio rahisi kulinda misitu. Lakini Tanzania watu wanachapa kazi mingi. Sasa kama unakwenda huko ni Njombe, Iringa, unaona ni kweli ni miti mingi. Wanapanda miti, wanafanya kazi, misitu ya kichichi, wanalinda, wanapata pesa, wanauza miti. Ni kweli wanafanya ni kazi ngumu. Na sio rahisi.
Sio rahisi kulinda misitu kwa sababu pia watu wengi bado wanapika na kuni hasa vijijini, lazima Dio watumie miti.
Ndio, lazima. Na bila kupata kuni haiwezekani kupata chakula.
Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli kabisa. Sasa umetumia fursa ya kuwepo huko kuwaelimisha, kuwaeleza umuhimu wa kulinda, kupanda na kuhifadhi miti labda?
Muhimu ni watu kuchapa kazi pamoja. Haiwezekana kwa mtu mmoja kulinda miti. Haiwezekana kwa serikali peke yako kulinda misitu. Lazima kufanya pamoja na watu kutoka pale vijijini.
Kuwashirikisha.
Ndio. Ni mara nyingi watu kutoka pale vijijini wanafanya kazi kama walimu. Huko serikali haiwezekana kuelewa bila watu wanaanza kuelimisha na kwa nini tunalazima kupata chakula, lakini linda miti vile vile.
Na umesema una mpango wa kurejea tena Tanzania, unaenda kufanya nini?
Tunaendelea utafiti sababu huko ni Tanzania kweli wamefanya ile ni utafiti kwa misitu. Ni mingi sasa.
Ni mingi. Asante sana, nimeshukuru sana nami nakutakia kila la heri. Karibu Tanzania tena.
Asante sana.
Asante. Shukrani sana Flora Nducha na Profesa Ermel kwa makala hiyo murua kabisa. Na sasa basi ni mashinani na leo tunakutana na mama watoto wawili kutoka Tanzania akielezea faida alizozipata kufuatia kunyonyesha watoto maziwa yake.
Jina langu naitwa Faiza Ali. Sasha mtoto wangu wa kwanza, Lee mtoto wangu wa pili, Mimi ni mfanya biashara, pia ni mwigizaji. Sasha nimemnyonyesha kwa mwaka na miezi 8. Lee sasa hivi tuna mwaka. Nimeona tofauti kati ya watoto walionyonyeshwa na watoto ambao hawajanyonyeshwa. Sasha, she has been very happy always. Amekuwa na ana akili sana. Maziwa peke yake ni protection kwa mtoto. Mimi sina experience ya watoto wanaumwa umwa kila mara. Na madokta huwa anasema ukimnyonyesha mtoto inamprotect na mambo mengi sana. Alafu it's healthy kwa mtoto na kwa mama pia. Kuna namna ambayo unakuwa na connection na mtoto wako unapomnyonyesha ambao huwezi kuexperience wala huwezi kumwelezea mama ambaye hajanyonyesha akaelewa. Kwa hiyo unapomdhulumu mtoto kunyonya, humdhulumu tu mtoto na wewe mwenyewe unajidhulumu kuipata hiyo motherhood experience. Watoto kama hawa hawathamini vitu, lakini wanathamini uwepo wa mama na hiyo connection ya mama na mtoto.
Shukrani sana Faiza Ali kwa maoni hayo. Namna kwa kibao hicho mama chake Christian Bella akimshirikisha Omi Dimples ndio nahitimisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka Radio Umoja Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu radio.un.news mkwaju SW. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo ya leo Flora Nducha na wote waliofanikisha pamoja na fundi mitambo Carlos Macias, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.
Thamani ya malezi yako siwezi kuyalipa. Nani kama mama.